Basol, anya kadi daytoy. Kasano iti nagrugyanan na. Anya iti ibungan na daytoy. Ti panagtaod ti basol, iti daytoy alubo nga pagnanadan tayo. Nalabit ket isu iti kapigadan, nga pasamak nga nailanad kada tayo. Nang rugi idesembrak iti basol, iti biag ti tao. Mabali nga adon nga ararapaap iti saanan nga natumpal. Adong nga relasyon tinapirdi. Ken adong nga biag iti nadadaan. Pudno nga guraan unay ti Dios ti basol. Ngem uray pay, saan na kayat nga dadaelen ti biag ti tao nga pinarswana. Inikan na pailang ti tao iti wayawaya. Tapno agpili no ayatan na isuna, wino supyaten na dagiti bilbili na. Iti panagadal tayo iti daytoy a kanito, ket intayo iramutan no kasano nga nang rugi iti basol ti lubong. Daytoy ket ilawlawag kada tayo ni Pastor Joel Awingan, dito'y laing programa Ana Paulwan, Bagnos iti biag.
Nainlangita ije gloria ken ti bantay pallasiw ti Jordan intun malpas biag ditoy daga ijay kun nga ili innakpagturungan nanan ko toy biago wanwana o apo ije gloria pagturungan o apo idalan na o apo idalan na o apo idalan na
mapantayon gagayem iti ibilang dagiti daduma nga isukanuti kapatgan nga paset tinasantuan asurat. Akas iti kunaen iti maysa nga nalaing nga mangipataros ken mangilawlawag iti linaon tinasantuan asurat nga iso ni Dr. Griffith Thomas ket awagan na daytoy may katlo kapitulo nga isukanuti pagtayekan iti nasantuan asurat. Ket no agdudwa kayo iti daytoy basain nyo iti munaken may kadwa nga kapitulo kalpasan na basain nyo ti may kapat, agingga iti may kasangapulo kat may sanga kapitulo. Masarakan nyo ijay ti may sa adakkel nga baet nga masapul nga mapunuan, nga adda iti dakkel a napasamak. Kas pangarigan, ito munaken may kadwa nga kapitulo, mamuan tayo nga ti tao kat inusente, awan mulit na, ken adda nasayaat nga panagkadwa iti Diyos ken iti tao. Ngimno basain tayo iti may kapat nga kapitulo, agingga iti may kasangapulo ket maysa, masarakan tayo ti maipanggep iti imimon, panagiginnura, panagpapatay, panagulbod, kinadakes, panagrebelde, ken panagipato. Ti saludsod ket, kasano nga nagtaod amin dagitoy, nang rugyanda. Kinapudno nagagayem saan tayo amakunang nang rugi iti may katlo a kapitulo iti libro ti Genesis. Kitain tayo man itano kasano ti iumay ti basol iti lubong. Umuna kayat kuman gagayem nga kutaren ti maysa nga mabigbigbig nga manursuro, may panggap iti nasantuan asurat, may panggap iti may katlo a kapitulo. Kunana, dito'y mairamutan tayo dagiti dadakkel a kinapudno. Dito'y maamuan tayo tinasantuan a panakaipalawag iti agdama nga panakatinag ken napiggad nga kasasaad iti sangkatauan. Dito'y maamuan tayo ti kinasikap iti kabusor tayo nga isu ti diablo. Dito'y maipamatmat kada tayo ti kinaawan gaway ti tao. Tapno magnaken agtalinaed iti dalan ti kinalinteg. No tinasantuan a parabor ket maipaidam kenkuana. Kastamet nga dito'y ket mailawlawag kada tayo ti kinadagsen ti supapak ti basol. Iti panagtarigagay ti tao nga sumina iti imatang ti Diyos. Dito'y maamuan tayo met ti panangsango ti Diyos iti maysa managbasol. Dito'y maipakaammo kada tayo no kasano ti panangpadas ti tao amang kalob iti naaramidan na abasol, babaen iti bukod ng aramid. Dito'y maisurumot kada tayo ti maipanggap iti nananay a panarabay, ken panangsabet ti Diyos kadagiti masapsapul tayo. Dito'y nga mangrugi ti panakisao dagiti padto nga masarakan iti pakabuklan iti nasantuan asurat. Ket dito'y maadal tayo nga ti tao ket saan nga makaasideg iti Diyos no saan ababaen iti maysa nga mangibabaet. Daytoy ti kunaen na daytoy nga manurat ken manursuro iti nasantuan a surat. Gagayem, intayong nga rodrugyan abasaan ti umuna a versikulo na daytoy a kapitulo. Kastoy ti kunain na. Itan ti uleg iso idi a kasisikapan kadagiti amin nga animal iti daga nga inaramid ti Diyos. Kit iso kinunana iti babae, pudno aya a kinuna ti Diyos saan kay amangan iti amin akayo iti minuyongan. Ita mabalin nga ti umuna asuldsud ket anya ti sulisog. Nasublian tayo ito muna ken may kadwa nga kapitulo ket masarakan tayo nga ti tao ket naparswa nga inosente. Wenno awan basol na. Ngem makuna nga ti tao ket saan nga naparswaan na linteg. Wen, mawatak nga mabalin nga agpanunot tayo iti nauneg. Umuna, anya ka diti kayat asa wen iti sao nga nalinteg. Ti kinalinteg ket isu ti panagtalinaed iti panagbalin nga inosente wenno kinaawan basol. Iti tengnga dagiti sulisog. Amuyo gagayem ti sulisog ket mabalin nga pasayaaten naka wenno dadaelen naka. Ti hardin ti Eden ket saan a maysa a pagtaraknan ti mula. Ket ti tao saan nga maysa nga mula tapno mataraken. Ti kababalin ket masapol nga mapapigsa ken mapatanor. Ket daytoy maaramid babaen iti panangsango ken panagbaligi kadagitoy. Ti tao ket naparso nga adderbengen na ken responsibilidad na. Ket tiribengen na iso ti panangdayaw, panangtungpal, panagserbi ken panangbigbig iti nasantuan nga turay na. Saan ngay naramid ti tao ti bukbukod na? Nalabit awan met ti mangibaga iti daytoy ngem ammutayo nga ti Dios laeng tinang parsoa ken kuana. Tibilin na iti tao ngem ti aggapo iti kayo ti panakaammuti imbag ken ti dakes saan munto akanen. Ta iti aldaw apan nangan mo iti dayjay matay kanto adi bumurong. Daytoy iti mabasa tayo iti may kadwa nga kapitulo iti Genesis iti may kasangapulo ket pito nga bersikulo. Daytoy akayo ket saan nga isulaeng ti kayo nga addaan kadagiti bunga nga mabalin nga pagtaraon. Adupay dagiti agbungbunga akayo iti aglawlaw ti hardin. Iso nga saan a masapol nga mangan ti tao iti bunga na daytoy akayo. Iso nga makuna tayo nga ti tao ket adda pagrebengan na. Kabayatan nga da isuna iti uneg ti hardin. Ito muna nga bersikulo ket naiamammo kada tayo ti uleg. Ket mabalin mat nga saludso den tayo adagos, naggapuan na daytoy nga uleg. Kasano ti ipapan na iti hardin. No awaten tayo ti ibaga ti nasantuan a surat, mamuan tayo nga ti uleg ket saan apaset iti panagparswa. Kinapudno na saan nga naipakaammo kada tayo no kasano nga nakadanon ti uleg sa jay. Naibagalaan nga adda isuna ijay. Saan ani ibaga kada tayo? Ngim dito ipakpakita na nga daytoy nga uleg ket maysa nga pinarswa nga mabalin nga aramaten ni Satanas. Kit isuna nga rod ti inusar ni Satanas. Saan kadi nga daytoy matlaawagas ti aramaten na iti agdama? Ni Apostol Pablo ket insurat na kadagiti taga Corinto, iti may kadwa nga libro iti Corinto, iti may kasangapulo ket may isang kapitulo, iti may kasangapulo ket upat a bersikulo, kasto iti kunaan na. Ket saan a nakaskas daaw tauray ni Satanas agbalin akas laanghel tilawag. Ti libro dagiti paltiing ket at ado ti maibaga na may panggap ken Satanas kadagiti amin a libro tinasantuan a surat. Akas iti mabasa tayo iti may kasangapulo ket dua a kapitulo, iti may kasyam a bersikulo nga kunaan na. Ket na igarangugong day didakkel a dragon, day di uleg a kadaanan nga isu ti managan ti Diablo ken Satanas. Isu a mga lilaw iti isu amin a lubong. Na itapwak ito'y daga, ket dagiti anghel na itapwak da a na ikanunong kenkwana. Daytoy aparswa ti makunata yung nga addaan iti dakkel unay akabailan. Awan ti anyaman na naisurat maipanggap iti nagtaudan na dito'y libro ti Genesis. Ngayon mamatiak nga sungbatan daytoy iti may kasangapulo ket upat a kapitulo, ken iti may kadwapulo ket walong a kapitulo ti Ezekiel, no sa dino ti nagtaudan na daytoy nga pinarswa ken no kasano ti panagbalin na iti agdama nga kasasaad na. Itultuloy tayo man a basaen iti may kadwa, ken ti may katlo a bersikulo gagayem. Ket ti babae kinunana iti uleg, kadagiti bunga dagiti kaykayo iti minuyungan may palubos ang mangan kami. ngem itibunga ti kayong adda iti tengnga ti minuyongan kinuna ti Dios, di kayto kanen ken uray sagiden dilaket tamatay kayo. Apay nga tanga ti babae ti umuna nga inesitgan ti uleg. Apay nga saan ati lalaki? Idi pinarswa ti Dios ni Adan ket imbilin na nga mabalin na ti mangan iti anyaman akayong adda iti hardin. Ngem daytoy saan nakuma akanen? Ti babae ket isu ti naudi nga naparswa. Ket na ipakammo ken kuana ti bilin babaen ken Adan. Isu nga ti babae ti umuna nga inesitgan ti uleg. Siguro makuna tayo nga ti babae ket naparswa nga nakapkapsot ngem ti lalaki. Kaputa ti babae ket adda nalugluk ng apuso na ken panakipagriknana. Mabalin mat makuna tayo nga isuna ket nalakadum ngag iti anyaman nga maisingasing kenkwana. Ken makuna tayo nga numaminsan adda kababalinda nga mangayat nga mga mo iti may sa abanag. Isu nga isu da ita dagiti nalaka nga mga lukoy kadagiti lalaki nga mga ramid kadagiti kayat da nga mapasamak saan kadi. Ket kinagpaisuanan na adu kadagiti grupo ken kulto timang idadaulo ket babae. Ni Satanas ket amuna ter aramiden na. Nakita yo no kasano ti inaramid na? Pudno nga nasikap san kadi. Sinaludsod na dagitoy kenkwana nga mabalin nga nangibati iti panagdwadwa na kadagiti sao ti Diyos. Kunana, pudno aya akinuna ti Diyos saan kay amangan iti amin akayo iti minuyongan? Nangibati daytoy iti pagduduan na ket nang padakkel iti panagayat na nga mga mo iti daytoy. Isu nga kunana, kadagiti bunga dagiti kaykayo iti minuyongan, maipalubos amangan kami. Ngem iti bunga ti kayong adda iti tengnga ti minuyongan, kinuna ti Dios, di kayto kanen. Ngem adain nayon na, kunana, ken uray sagiden dilaket tamatay kayo. Ngem saan tayo amasarakan dito iti panagkuna ti Dios, ken uray sagiden. Basain tayo man ti may kapat ken may kalima nga bersikulo. Ket ti uleg kinunana iti babae. Saan apudno amatay kayonto? Ta ti Dios amuna nga iti aldaw a pannanganyo iti dayta? Dagiti matayo maluktan danto. Ket kasla kayton iti Dios a makaammo ti naimbag ken ti dakes. Dito'y makita tayo gagayem nga imbes nga ibagana kumanga saan kayo amatay? Ti imbagana ket saan apudno amatay kayonto? Dito'y kat ususigin na ti panagayat ken kinasaya at ti Diyos. Nga kasla salsaludso din na, nupudno nga nasaya at ti Diyos, apay nga parparitan na kayo. Na ito'y nga ulag kat kasla kayat na nga ipaawat nga ulbod ti Diyos, idibaga na, saan apudno nga matay kayonto? Kinkastamit nga supyaten na ti kinasanto ti Diyos, iti panangibaga na nga, tati Diyos amuna nga iti aldaw apan nanganyo iti dayta dagiti matayo maluktan danto. Ket kasla kayton iti Diyos ang makaammo tinaimbag ken ti dakes. Tinaramid ni Eva ket ninayunan na ti sao ti Diyos. Dagiti makunkuna tayo nga liberal ken ateista ket mangadadaw damit iti sao ti Diyos. Ket ti apo binalaagan na isuda. Ken kastamit nga dagiti kulto ket nayunan da ti sao ti Diyos. Ket ti apo balaagan na tayo may panggap iti daytoy. At dadadag iti daduma nga kunaenda nga tilintag iso ti mangisalakan kada tayo. Ken kastamat nga kunaenda nga ngayon daytoy babaen iti pamati ken adapay sa bali. Ken nadupay dagiti iparangda at daduma asursuro. Ti sao ti Diyos ket kunana iti may kanem nga kapitulo, iti may kadwapulo ket siyam nga bersikulo iti libro ni Juan, simungbat ni Jesus ket kinunana kadakwada. Daytoy ti aramid ti Diyos mamati kayo iti dayjay nga imbaon na. Ti naramid ni Eva ket ninayunan na ti sao ti Diyos. Ti uleg ket pudno anasikap iti panang supyat na iti Diyos. Sinuktan na ti sao ti Diyos babaen iti bukod nga sao. Ti libro ti Roma ket isuro na ti kinapudno ti panagtulnog ti pamati. Ti pamati ket isu ti mangidalan iti panagtungpal. Ket ti saan a panamati ken ti panagduadua ket mangiturong iti panagsalungasing. Ket idi ti babae nakita na nga ti kayo nasaya at akanen, ken makaiayo a buyaen, ken kayo a makagargari a mamagsirib, pimuros iti bunga na ket nangan. Kastamat inikkan na ni asawa na ket isu nakipagkaanmat. Kitain tayo man dito'y gagayem ti wagas nga inusar ti uleg tapno mapagtinag na ni Eva iti panilo na. Daytoy kat panulisog iti lasag. Takuna na, ti kayo nasayaat nga kanun. Ngimsan lang nga daytoy, kuna na pay ken makaiayo abuyaan. Daytoy kat panulisog saan lang iti lasag ngim sulisog iti pagayatan ti mata ken iti isip. Kunaan na kayo ang makagargari ang mamagsirib. Daytoy kat panulisog maiturong iti relihiyoso nga paset iti tao. Masarakan tayo nga daytoy iti umiso nga panulisog ni Satanas iti apo tayo nga ni Hesukristo iti letang. Daytoy kat mabasa tayo iti may kapat nga kapitulo ti Mateo ken iti umuna a kapitulo iti libro ni Marcos. Umuna, kinuna iti apo. Ibilin mo adagitoy abato agbalinda at tinapay. Daytoy kat panulisog maipay iti lasag. Akas itibunga ti kayo nga nasaya at kuma a pagtaraon. Kalpasan na impakita ni Satanas iti apo, dagiti isu amin a pagpagarian ti lubong ken ti dayagda. Ket injaya na daytoy ken kuana. Daytoy ket makuna tayo a panulisog maipaay iti panunot, akas iti kayo nga makaiayo iti mata. Kamaudyanan na kinunan ni Satanas ken kuana, tumapwak ka manipod ditoy agingga iti baba. Ket daytoy panulisog met iti relihiyoso apaset iti tao. Akas iti kayo nga mamagsirib akas kunain ni Satanas. Ket makuna tayo nga ti Diablo ket saan na nga sinukatan daytoy awagas na iti agdama a panawin tayo. Dagitoy awagas mutlaeng teraramatin na kada tayo. Ken ti rason no apay nga daytoy ti ususarin na ket gaputa epektibo da. Sana siguro a masapul nga sukatan ti taktika na gaputa maitinag na tayo kadagitoy a panulisog na. Ito muna ang libro ni Juan, iti may kadwa nga kapitulo, iti may kasangapulo kat innem nga bersikulo, mabasa tayo. Taiso amin nga adda dito'y lubong, tiderep ti lasag, ken tiderep dagiti mata, ken ti kinapalangguad ti panagbiag, saanda nga aggapu iti ama, no di iti lubong. Daytoy kat agpaay iti derep iti lasag. Agsipod tatibu nga daytoy akayo kat nasayaat nga pagtaraon. Kastamat nga daytoy ket makuna tayo nga derep iti mata agsipod ta daytoy ket makaiayo akitaen. Ken kastamat nga daytoy ket mangted iti kinapalangguad iti biag agsipod ta tibunga ti kayo ket mangted iti sirib. Dagitoy abanbanag ket saanda nga nagapu iti naayat nga ama no di ket nagapu iti lubong. Ni Jesus kunaen na nga dagitoy a basol ket agapu iti puso ti tao. Ket ditoy isu ti sumrikan ni Satanas. Daytoy ti wagas nga araramaten na tapno sumrek isuna iti si asino man ket iturong na iti panakapukaw ket nagballigi nga rod isuna. Naibaga kadakwada nga maamuan dati dakas ken naimbag. Ket anya tinapasamak. Namuan tayo nga rod no kasano ti panakatinnag ti tao. Isaruno tay man abasayen gagayem ti may katlo nga kapitulo iti Genesis iti may kapito a bersikulo. Ket dagiti matmatada adwa naluktanda. Ket naamwanda asila lamu-lamuda. Idin nagdait da kadagiti bulong ti higos ket inaramid da abidang da. Anya nga tatikayat asa uwen da ito'y asa unga ket dagiti matmatada adwa naluktanda. Da ito'y ket mangitudtudo iti konsyensya. Kasakbayan ti panakatinag da ti tao ket awan konsyensya na. Gaputa isuna ket inosente. Tiki na inosente ket ti saan a panakaammo iti kinadakes. Ti tao ket saan na nga inaramid ti konsensyana. Kunay napay ket naamwanda asilalamu-lamuda. Ti kayo iti panakaammo iti kinaimbag ken dakes ket saan nga kayo ti mansanas wenno mangga. Saan ko nga muno anya kayo daytoy. Tila ang kayo nga nainaganan ket isu ti kayo ti higos. Dagiti bulong ti higos nga inusarda ket inabungan na ida. Ngam saanda nga nailimang ti inaramid da. Ni Adan ken Eva ket saanda nga nagpudno. Ngam pinadas da nga kaluban ti basol da. Saanda nga nakasagana nga awaten ti kasasaad da. Daytoy ti pudno nga kasasaad ti tao iti agdama. Isuna ket pudno nga makitabtabuno kadagiti iglesia, mangararamid kadagiti agdudo mga ritual. Ken makunang agbalin isuna nga relihiyoso. Ngam malagipyo ka di iti panangilunod ni Jesus iti kayo ti higos, may isang adal ti kayat nang ipakita babaen iti daytoy nga istorya. Nga ti panagbalin a relihiyoso ket saan na akabailan nga kaluban dagiti basbasol. Iti daytoy nga panulisog ni Satanas ket kayat nang amapan iti nagbaetan iti kararwa ti tao ken iti Dios. Iti sabali apan nao kayat nang ilisi iti tao manipod iti Dios. Tapno maguyod na daytoy kenkuana ken tapno isuna ti agbalin a Dios iti tao. Makuna tayo nga saan kumanga nakaguyugoy iti panulisog iti lasag iti tao idi apanawen. Saan kumaisuna nga nakasulisog tapno agulbod wenno agapal. Nasulisog laeng isuna tapno pagduaduan na iti Dios. Kitaen tayo manen ti wagas ni Satanas toy. Umuna nakita ni Eva nga tibunga ti kayo ket nasayaat nga kanen. May kadwa, makaiayo daytoy iti mata. Ket may katlo, daytoy ket aramiden nga masirib timangan kenkuana. Ni Satanas ket agtrabaho iti uneg kenruar iti tao. Iti sabali abanger ti Dios ket mangrugi iti puso ti tao. Ti relihiyon tayo ket kasla panangipunas iti ruar. Ngim ti Dios ket saan amang rugi iti relihiyon. Kayat kuman nga ipaawat kada tayo gagayem nga ti Kristyanismo ket saan nga relihiyon. Ngim ti Kristyanismo ket iso ni Kristo. Adu dagiti relihiyon iti agdama. Ngim ni Apo Jesus napan iti pangrugyan idi kunaen na. Mayanak kayo a mabalbaliwan. Kunaen na kadagiti Fariseo nga maibilang nga relihiyoso iti ruar. Asi kayo pay eskriba ken Fariseo a managinsisingpet. Taugasan nyo ti ruar ti kopa ken ti pinggan. Ngem ti uneg napno iti kinarawet ken panaglablabes. Daytoy ket mabasa tayo iti may 20 ket 3 a kapitulo, iti may 30 ket 5 nga bersikulo iti libro ti Matyo. Kastoy ti pinadas nga aramiden da Adan ken Eva. Imbis nga ipudno da ken awaten da kumati na aramid da basol, nagdait da kadagiti bulong ti higos nga aramaten da apang kalubda. Makuna tayo nga saanen nga baro daytoy a panangkalub kadagiti bulong ti higos. Dagiti tattao ket agtultuloy nga mga aramid kadagiti aramid iti uneg ti kapilya ken nasayaat nga aramid imbis nga bigbigen da kuma dagiti basbasol da. Manipod iti kaunggan dagiti puspuso da. Ket nangeg da ti timik ni Yahweh a magmagna iti minuyongan iti lamiis ti aldaw. Ket naglemmeng ti lalaki ken ti asawa na kadagiti kakaykaywan iti minuyongan iti imatang ni Yahweh. Ket inawagan ni Yahweh ti lalaki ket kinunana kenkuana, sa dino tiyan musika? Makuna tayo nga ti relihiyon ket isina na tayo manipod iti Dios. Akas ken Adan, napukaw ni Adan, ket ti Dios tinangsapul kenkuana ngem saan ket di nga ti tao tinangsapul iti Dios. Ket iso kinunana, nangeg ko titimok mo iti minuyongan ket nagbutengak, ta sila lamu-lamuak ket naglumengak. Ket kinunana kenkwana, si asino ayatin ang ibagakin ka a sila lamu-lamu ka? Nangan ka iti kayong imbilin ko kenka a di ka kanin? Ket ti lalaki kinunana, ti babae nga inted mo akadwak. Inikkanak iti bunga na ket kinnan ko. Dito'y makita tayong awan panagbabawi iti paset ni Adan. Daytoy ket pudnumetlaeng iti babae. Akas iti mabasa tayo iti sumarno nga bersikulo, iti may 10 ket 3. Idin ni Yahweh kinunana iti babae, anya daytoy nga inaramid mo. Ket ti babae kinunana, ti uleg inulbodnak ket nanganak. Wen gagayem iti daytoy a panagadal tayo ket nailawlawag kada tayo no kasano ti panangrugi ti basol ditoy lubong. Naamuan tayo nga rod iti daytoy a panagadal tayo nga inaramid ti Dios ti taong inosente. Nga awan panakaamo na iti kinaimbag kandakas. Ngem kastamat nga saan nga inaramid ti Dios ti tao akas may isang robot. Gaputa inikkan na daytoy iti kinawayawaya tapno agdesisyon. Nutong palin na tibilin ti Dios wenno tibukod na wenno no anya ti ibaga dagiti sabali. Ngem makita tayo ditoy iti umuna nga basol nga inaramid ti tao. Nga iso ti panagsalungasing na itibilin nga saan na kumaapan na nga itibunga ti panakaamot ti kinaimbag kandakas. gapo nga rod ditoy ket natnag-isuna ket naisina iti imatang ti Dios. Daytoy nga inaramid ti tao ket pudno nga makapaleddaang ken napaggad. Ngem ti Dios ket pudno nga nasayaat ken naayat. Gapo ta iti baet daytoy a panagbasol na. Inikken napaylaeng daytoy iti namnama tapno makasubli isuna iti imatang ti Dios. Agkararag tayo. Wen amami a managayat ken manangaasi unay, bigbigin mi ama ti kinatangken ti puso mi. Awaten mi ama ti kinakapsut mi iti likudan dagiti pakdaar mo ken palagip mo kada kami. Ket agyaman kami unay ama ta iti laksid dagitoy nga kinakapsut mi ket sisasagana kapailaan nga mangawat kada kami nulaket tagbabawi kami. Itultuloy na kami kung mga rod nga tarabayan ama, palagipan ken papigsain babaen iti nasantuan asa saon. Amen.
Iwaras mo't panagitan kita'y mantiyag.